Zastánci tzv. Vodíkové ekonomiky bojují o její prosazení. Inspiraci si berou například v Německu, kde podpora vodíkového pohonu v dopravě roste. Začínají trendy na Českém rozhlase Plus. Dobrý poslech přeje Michal Rosypal. Trendy. Německo investuje miliony eur do rozvoje vodíkových technologií. Vodíkové palivové články pro automobily anebo technologie pro skladování energie ve vodíku totiž mají hrát velkou roli v německém plánu využívat většinu energie z takzvaných obnovitelných zdrojů. Na pražských vodíkových dnech v Národní technické knihovně se o tom přesvědčil Dalibor Zita.
Minulý rok dosáhlo Německo kýženého stavu, kdy téměř 80% vyrobené elektřiny pocházelo z takzvaných obnovitelných zdrojů, jako jsou třeba solární nebo větrné elektrárny. Takové množství energie je potřeba také v době přebytku šetrně skladovat pro dobu nedostatku a tady přichází na řadu takzvané vodíkové hospodářství. Jak mi vysvětlil Georg Mensen, vedoucí oddělení výzkumu německého spolkového ministerstva hospodářství a energetiky. For Germany,
Pro Německo jsou vodíkové technologie důležité, protože vidíme vodík jako efektivní médium pro skladování energie. Německo má velmi ambiciózní energetický plán. Chceme výrazně zvýšit objem energie z obnovitelných zdrojů. A pokud, řekněme, 80% energie bude z obnovitelných zdrojů, je třeba také tuto energii šetrně skladovat. A právě vodík může být vhodné flexibilní médium, nehledě na to, že je také využíván v pohonu dopravních prostředků.
Elektřina vyrobená například pomocí solárních panelů se dá uložit do vodíku jednoduchým způsobem. Vlastně jde o rozklad vody pomocí elektrolýzy na vodík a kyslík. Kyslík se vypustí do atmosféry a vodík se uschová do tlakové nádrže. Elektrolyzér ukládá elektřinu tak, že vyrobí vodík a uskladní ho do zásobníku. V době potřeby energie se z vodíku buď vyrábí přímo zpět elektřina pomocí palivových článků, nebo se dá vodík přímo spalovat, anebo může sloužit jako palivo v autech. Jediným vznikajícím odpadem je voda, jde tedy o čistě ekologický zdroj. Německo se proto rozhodlo do vodíku investovat, jak potvrdil i Georg Mensen.
V rámci Národního energetického výzkumného programu se věnujeme vodíkovým technologiím jako jedné z klíčových oblastí. Moje ministerstvo pro ekonomické záležitosti a energetiku úzce spolupracuje s ministerstvem dopravy. Máme velký národní inovační program pro vodíkové palivové články a v jeho rámci investujeme ročně mezi 50 a 60 miliony eur. A to jak do výzkumu a vývoje, tak do rozvoje infrastruktury a tak dále. Jde o desetiletý program a nedávno jsme přijali rozhodnutí ho prodloužit o dalších 10 let.
Problém takového skladování energie je vysoká ztrátovost energie během procesu přeměny na vodík. Aleš Doucek, který se specializuje na vodíkové technologie v Ústavu jaderného výzkumu ŘeŠ, vysvětluje, že záleží na objemu skladované energie.
Opravdu dochází k transformaci té elektrické energie na energii chemickou a zase zpět, tak jsou tam poměrně velké ztráty. Na druhou stranu ta otázka bohužel jakoby neleží tak, jak ta účinnost je vysoká, ale zda vůbec jsme schopni tu energii uložit. A ve chvíli, kdy ji položíme takto, že buď máme šanci tu energii prostě úplně ztratit, anebo ji uložit s nějakou sice ne ideální účinností, ale přesto ji uložit, tak z toho může za určitých podmínek vycházet lépe to uložení s nízkou účinností.
Proč by neměla být ukládána třeba v bateriích a podobně? Proč zrovna v tom vodíku?
Vodíkové technologie se od bateriových odlišují především tím, že ve chvíli, kdy chceme skladovat velká množství energie, což samozřejmě v tomto případě platí, tak vodíkové technologie vycházejí daleko méně prostorově náročně i ekonomicky výhodněji. To znamená, pokud potřebujeme uložit malé množství energie, tak jsou k tomu baterie dobré, na větší množství je potom dobrý ten vodík. A to se vlastně ukazuje i v té mobilitě, kdy bateriová vozidla mají dojezd, řekněme, 100-200 kilometrů, zatímco ta vodíková vozidla se v dnešní době dostaví třeba na 600 kilometrů. To znamená, čím více energie chceme uložit, tím ten vodík je výhodnější.
Vyrobený vodík se dá také použít na pohon vodíkových palivových článků pro elektromotor. Také o podpoře vodíkové mobility přijel na pražské Hydrogen Days, vodíkové dny, přednášet vedoucí oddělení výzkumu německého spolkového ministerstva hospodářství a energetiky Georg Mensen. Německo totiž hledá cesty spolupráce s okolními zeměmi na budování infrastruktury vodíkových čerpacích stanic.
Co se týče zemí sousedících s Německem, pokud chceme mít tyto automobily na trhu, potřebujeme infrastrukturu také v dalších zemích, protože Němci si chtějí kupovat automobily na vodíkový pohon, ale chtějí být schopni s nimi jezdit také do zahraničí. A pak nestačí mít dobrou infrastrukturu pouze v Německu, protože uvádění těchto strojů na trh nebude úspěšné.
Mnozí kritici vodíkového pohonu tvrdí, že prudký rozvoj elektromobilů a pohonu na bateriové články odsunul vodík do propadliště dějin. Georg Mensen si to ale nemyslí.
Ne, nevidíme konkurenční boj mezi elektromobily a automobily na vodíkový pohon, protože vodíkové auto má také elektromotor, který pohání palivové články, které v reakci s kyslíkem vytváří přes akumulátory energii. Krok od aut se spalovacími motory k automobilům na elektřinu je nejzásadnější předěl, nezávisle na tom, jestli má auto jen baterie anebo palivové články. Důležité je prostě odejít od spalovacích motorů, a tak musíme uvádět na trh obě tato řešení. Jsou to dvě strany téže mince. Dnes ještě nevíme, co přijde na konci tohoto vývoje, zda to budou vodíková auta či elektromobily. Pokud ale nevíme, musíme se snažit podporovat obě cesty. Co se týče veřejné dopravy, jeví se nám teď vodíkový pohon jako lepší varianta. Na konci samozřejmě rozhodne automobilový průmysl, kudy se bude vývoj ubírat.
V Česku je zatím pouze jedna jediná čerpací stanice na vodík a v provozu je jediný autobus na vodíkový pohon. Přitom právě veřejná hromadná doprava by mohla pomoci rozvoj infrastruktury a následně i rozhodování automobilek a spotřebitelů urychlit.
Jsou tu další možnosti, jak na trh uvádět vodíkový pohon. Myslíme si, že zásadní bude zavést tento pohon pro veřejnou dopravu v autobusech. Potom totiž odpadá problém s řídkou infrastrukturou. Stačí totiž vystavit jednu stanici na doplňování vodíku ve městě a můžete takto provozovat desítky autobusů.
Zeptal jsem se ještě Georga Mencela, jak rychle se vlastně rozvíjí německá síť vodíkových čerpacích stanic.
Nestavíme tuto infrastrukturu zatím příliš intenzivně, ale určitý pokrok tu je. Budeme mít asi 50 doplňovacích stanic během příštích 2 nebo 3 let a výrobci aut společně s kolegy z ministerstva dopravy se navíc dohodli toto úsilí zvýšit a možná pak bychom mohli mít těch stanic až 400 do roku 2023.
Tolik Georg Mensen, vedoucí oddělení výzkumu německého spolkového ministerstva hospodářství a energetiky. Německý přístup oceňují i čeští odborníci, jak dosvědčuje Aleš Doucek z Ústavu jaderného výzkumu ŘEŠ.
Hamburg se rozhodl, že po roce 2020 již nechce nebo nedovolí nákup žádných veřejných dopravních prostředků, které by nebyly bezemisní. To je, myslím, jako naprosto jasné stanovisko, že chtějí podporovat elektromobilitu, ať už tu bateriovou nebo vodíkovou.
Zeptal jsem se ještě Aleše Doucka, jak je to vlastně s oním soupeřením elektromobilů a automobilů na vodíkový pohon.
Samozřejmě na poli čistě té dopravy, tak tam elektromobily určitě jsou daleko snazší pro zavádění na trh. Na druhou stranu on ten vodíkové technologie nejsou jenom o dopravě, ale jsou zároveň i o energetice, možnosti ukládat energii z obnovitelných zdrojů, ale i z jiných zdrojů. To znamená, vodík se s největší pravděpodobností v budoucnu uplatňovat bude právě v tom energetickém sektoru. A pak už samozřejmě ten krok k tomu využít ho také v té dopravě je daleko snazší, než to třeba dnes vypadá. Samozřejmě dají se zmínit i ty výhody, jako je delší dojezd těch vodíkových automobilů, které jsou teda mimochodem také elektromobily, akorát s jinou zásobárnou té elektřiny. A druhá věc je, že elektromobily se obecně vzato relativně dlouho nabíjejí. Zatímco vodíkový automobil natankujete vodíkem během pár minut, podobně jako u automobilů, na které jsme zvyklí dneska.
Zase na druhou stranu možná si ho nenatankujete doma.
To je velice pravděpodobné. Ta vodíková doprava, tak jak si ji představujeme dnes, my tady v Čechách a asi i většina Evropy, tak je bližší tomu, co známe dnes. To znamená, budou nějaké v uvozovkách benzínové pumpy centralizované s velkou pravděpodobností. Na druhou stranu ten vodík může být vyráběn přímo na těch čerpacích stanicích, nebo mohou být ty čerpací stanice zásobovány z nějakých větších centrálních zdrojů, takže ta variabilita je tam relativně velká a myslím si, že to je právě ta výhoda, kterou to přináší, že ten vodík je neuvěřitelně univerzální. Propojuje dohromady více oborů, které jsou dneska separované, ať je to elektroenergetika, ať je to plynárenství, ať je to ta doprava. A hlavně nám ten vodík v budoucnu by měl umožnit omezit závislost na fosilních palivech, což je to hlavní, a na jejich dovozu ze zahraničí také. Tady v rámci Hydrogen Days náměstek ministra dopravy potvrdil informaci, že se chystá podpora výstavby vodíkových čerpacích stanic, tak jak je to plánováno v Národním akčním plánu čisté mobility. Průmysl se o to začíná zajímat a zároveň cítíme i podporu ze strany státní správy.
Tolik Aleš Doucek z Ústavu jaderného výzkumu Hřeš. A to už je také vše z dnešních trendů. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Dalibor Zita.